festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut européen des musiques juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Yallah ya l'ikhwan ya Allah, arjalou siwan ya Allah, ya Allah ya l'ikhwan ya Allah, jiyabou shuban, zourou s-saddiq al-ghali, baba sali, qbal ziyaratna ya l-wali, ya baba sali. قلبي برا من كياته وذهب ضري وباسي بالخير والهنا دعالي بابا سالي يلا يا اخوان يلا رجالو نسوان يلا يلا يا اخوان يلا شي ابو شبان زوروا الصديق الغالي بابا سالي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا سالي يا الزايرين صفي والنية باش ربي يكمل رجعنا سيدنا الحاخام زين سمية عيطنا له هوجانا يرغب علينا العالي بابا سالي يلا يا الخوان يلا رجالو سوان يلا يلا يا الخوان يلا شي ابو شبان زوروا الصديق الغالي بابا سالي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا سالي بلدان بعاد جينا قصدين نتيبوت السعيدة شحال تمنينا ورجينا هاد الهلولة جديدة نورك دوا ظلام الليالي يا بابا صلي الله يا الخوان يا الله جالون سوان يا الله يا الله يا الخوان يا الله شي ابو شبان زوروا الصديق الغالي بابا سالي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا سالي غني ومعايا يا اخواني كلامي للصديق هدية فرحوا فرحوا يا نسواني صغرتوا والحاجة مقضية عجيبك ما ننسى من بالي يا بابا صلي يلا يا اخوان يلا رجالو نسوان يلا يلا يا اخوان يلا جي ابو شبان زوروا الصديق الغالي بابا صلي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا صلي بعيد القبة الباهية بانت لي دايرة بالغاشي قولوا جايين بقلوب زاهية من الصبحية للعاشي جاوبنا يا طلوع هلالي بابا صلي يلا يا اخوان يلا رجالو نسوان يلا يلا يا اخوان يلا شي ابو شبان زوروا الصديق الغالي بابا صلي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا صلي شير حداش زينة شيرة لخوض عطيرة روشينو ربي إسرائيل أبي حصيرة زي خوتو تاقين علينو ما تولي كان عيد انت علي بابا صلي يلا يا اخوان يلا
رجالو نسوان يالله يالله يا اخوان يالله شياب وشبان زوروا الصديق الغالي بابا صلي قبل زيارتنا يا الوالي يا بابا صلي.
Et sur Radio J, votre radio préférée, on va tout de suite partir dans le rythme et dans l'ambiance avec Esther Dalal qui nous interprète pour nos amis tunisiens le Ta'lil des mariés pour tous les futurs mariés Mazel Tov de la part de vos serviteurs Avner et Philippe.
يا فرحنا ان شاء الله تدوم وتتلم فيك جميع الحبايب يا فرحنا ان شاء الله تدوم تلمت فيك جميع الحبايب لمتنا على فرحة العروس والعروسة
صبرتي عروسة غنياني صبرتي ونلتي اللي في بالك يا رب ما تتعيلك يا عريس تتهنى
شربات وتغني الناس كلها جاية تهني تسقي شربات وتغني تشينا الورد على الصفين في فرحكم يا جمال عروسين عروسة صبحا من سوا عرسة محروس من العين مبروك يا عروسة هنيالك
Sur Radio J, on va passer maintenant de la Tunisie au Maroc direct, comme on dit, avec notre ami Michel Pérez qui nous interprète Gouli Alech, qui veut dire en arabe pourquoi. Eh bien, ne vous demandez pas pourquoi, vous êtes bien calé sur le 94.8, vous êtes bien chez vous sur Radio J.
Thank you. حالي اش يغزالي جيتي بحالي كيفاش النوم يحلالي وعلاش يا اللايم خليتني هايم وعلاش يا اللايم خليتني هايم هايم في جروحي حبك يا الظالم ظهر وحاكم حبك يا الظالم ظهر وحاكم حاكم في جروحي لو فوتني وحاكتيني قولي على
mais sûrement la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Pour nos amis algériens, il y a Kalbi Halil Hel, interprété par Salim Halali, le grand Salim, moitié marocain, moitié algérien. Il n'y a pas de frontière sur Radio J, la musique au cœur de vos maisons et de vos familles, servie par votre serviteur Avner et son ami Philippe sur Radio J.
يا قلبي خلي الحال يمشي على حدو اطرق جميع الاقوال واصغى اللي ما قالوا يا هاتي الفرج بالله العبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم في ضمه اصبر على المحان حتى يفرج الله الحكمة مقضية حكم الإله ما حتوم الصبر على ما بينا أو الحزن لي سيدوم هذه هي الدنيا ترفع وتوضعكم يا تيل فرج بالله يا تيل فرج بالله العبد من مولى الحزن والسلوان كلهم في ضمه اصبر على
Et sur Radio J, Enrico Macias, Enrico qui nous interprète le violon de mon père. Et oui, parce que toute la musique orientale que je vous transmets chaque lundi sur Radio J, elle me vient de mon père, Maurice Azoulay, à la mémoire de notre cher et regretté Maurice Elfassi, ainsi qu'à la mémoire d'un autre Maurice, Maurice Arouas, bref. La grande famille de la musique orientale sur la fréquence juive et Radio J avec vous chaque lundi dans vos maisons, 16h05, 16h30. C'est que du bonheur et c'est Avner et Philippe qui vous le proposent.
Il peut vous raconter l'histoire de trois générations et pourtant ce n'est jamais qu'un violon. Il berce les enfants, il marie les plus grands. C'est l'ami de toute la maison. Son corps est fait du bois, de l'arbre de la vérité. Ses cordes ont une voix que l'on ne peut pas imiter. C'est un livre d'histoire, le violon de mon père. Il a tant de mémoire, le violon. M'a offert une guitare pour m'amuser et depuis je ne l'ai jamais quittée. C'est lui qui m'a donné cette envie de chanter que j'aimerais vous faire partager. C'est toute mon enfance que je revis à chaque fois que je vois ceux qui dansent ou bien qui pleurent quand il est là. C'est un livre d'histoire de violon de mon père, il a tant de mémoire, le violon de mon père. Sur le bateau où nous allions chercher notre avenir, nous lui avons confié nos souvenirs. Il les a bien gardés, et si vous en doutez, il vous suffit de lui demander. Vous l'entendrez gémir quand il évoque nos malheurs. Vous le verrez sourire quand il raconte le bonheur. C'est un livre d'histoire, le violon de mon père. Il a tant de mémoire, le violon de mon père.
Le violon de mon
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.